RTU karjeras dienas šodien atkal iezīmē, cik dominējoši ir informācijas tehnoloģija nozare. Vairākumu izstāžu štendu aizņēma informācijas tehnoloģiju uzņēmumi. Tomēr karjeras dienu apmeklētājs students Ivars novērojas, ka IT speciālistus vajag arī citu nozaru uzņēmumos.
Īstenībā tā arī ir, cik mēs ejam, gan iz visur vajag IT speciālistus, un ja mēs vēl pasakam, ka mums ir maģista grāds tulk būs, tad vēl priecīgāki tie uzņēmēji paliek. Un īstenībā daudz piedāvājumus dabūju. Protams, man interesē vairāk darbs, bet daudz uzņēmumu piedāvāja praksi ar iespēju pēc tam strādāt pie viņiem, lai ja labi sevi pierāda.
IT uzņēmums arī ir baigā cīņa par katru speciālistu.
RTU karjeras centra vadītāja Una Vorma zina stāstīt, ka universitātes šobrīd šo speciālistu pieprasījumu nav spējīgas nosekt. Jautāt, vai uzņēmēji nav atturīgi ņemt darbā ambiciozos jauniešus bez pieredzes, Vorma paskaidro. Turīgo gadu laikā daudz kas tika sabojāts. Arī jauniešu priekšstats par darba tirgus prasībām un samaksu. Šobrīd situācija uzlabojoties.
Es arī nevaru noliekt, es strādāju karjeras centrā un es zinu, ka jaunieši ir dažādi, bet man liekas, kad ir brīdis, kad ir jāsaprot, kad ar to ir jāsadzīvot, tie ir jaunieši, bet viņi ir vajadzīgi, jo bez viņiem kur mēs iesim? Un viņi ir tie, kas ir elastīgi, viņi var pielāgoties. Es arī šodien saskāros ar ļoti daudziem, kuri jau ļoti mērķtiecīgi ir noskatījuši, kurus uzņēmumus viņi vēlās satikt. Līdz ar to tas parāda, ka viņi tomēr interesējās par kaut ko.
Una Vorma arī novērojas, ka aug studentu interesi par iespējām iziet praksi. Tomēr jāturpina jauniešiem skaidrot, cik prakses ir svarīgas. Daudz joprojām tās iziet ķeksīšu pēc un pastāv stereotipi, ka prakses laikā tikai jākopē papīri. Apmaksātu praksi un programmēšanas skolu studentiem piedāvā IT jomas uzņēmums Accenture. Tā pārstāv Elena Markovska uzskata, ka augstskola topošajiem speciālistiem dod pamatzināšanas, bet darba devējiem ir jābūt gatavam veltīt papildus laiku apmācībām.
Un es ieteiktu no visiem IT studentiem klausīt viņu matemātikas skolotājs, pasniedzējus, viņu profesorus, vai ne? Jo tas ir fundaments, viņam ieliek to fundamentu tajā augstskolā. Ja? Un tad jau tas, ko mēs liekam klātī, ja mēs ar mājas būvēšanu salīdzināt, ja viņam kārtīgs pamats ir, tad jau arī un 5. 6. stāvu var uzbūvēt, vai ne?
Šogad studentiem rīkoja arī vairākus seminārus. Kā jaunietim sevi prezentēt darba devējiem, stāstīs CV Online Latviju pārstāvis Kaspars Kotāns.
Jaunietim šajā te gadījumā, tā kā viņš nevar lepoties ar to darbu pieredzi, viņam ir jāspēj parādīt, ka viņš ir pietiekami adekvāts, ka viņai ir pietiekami tā aktivitāte, ka viņai ir enerģija, ka viņai ir vēlme mācīties, ka viņam ir šīs sākotnējās zināšanas un tiešām liela ieinteresētība mācīties, ka viņš ir gatavs sākt no sākuma pozīcijām, ka viņam nav tad briesmīgas ambīcijas uz atalgojumu.
Karjeras dienas ik gadu notiek kopš 2004. Gada un iepazīties ar potenciāliem darba devējiem var visu augstskolu, nevien RTU studenti. Ketī Ritniec, Latvijas radio.